Valdība nav izpildījusi likumā noteiktu normu par augstskolu pedagogu algu palielināšanas grafiku no šī gada. Tikmēr citu līmeņu skolotājiem algas pieaugs. Ar situāciju mierā nav Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība, kura pieteikusi piketu otrdien. Pagājušajā nedēļā sarunās ar izglītības ministriju panākts īstermiņa risinājums, nepieciešamos 400 tūkstošus eiro algu pielikumam, šī gada 4 mēnešiem ministrija ir gatava piešķirt no sava budžeta. Algu palielinājuma grafika izpildē no nākamā gada nepieciešami 6 miljoni eiro, tie jāatrod valsts budžetā. Sarunās arotbiedrībai premjers izteicis redzējumu, kā nākotnē novērst nesaskaņas par grafika izpildi un finansējuma avotiem. Ja valdībā šodien nelems augstskolu pedagogus atbalstīt, arotbiedrība rīt piketēs pie ministru kabineta.